kapitulli 4. Pas këtyreve shtrova, dhe ja, një deri ishte hapu në qiell, dhe zëri parë që dëgjova, kur më foli si trumbet, tha: ngjitu këtu, dhe do të tregoj ato që duhet të ndodhin pas këtyre. Me njeru pushtova nga fryma, dhe ja, një fron që ndronte në qiell, dhe një që ishte ulur në të. Ai që ishte ulur, i ngjante në të parë gurve të çmushëm të diasprit dhe të sardit. Fronin e rrethonte një ylber, që i ngjante në pamje smeraldit. Rreth fronit ishin 24 frone të tjerë, dhe mbi ta ishin ulur 24 pleqë të veshur me rroba të bardha, dhe mbi kokë kishin kurora prej ari. Nga froni dilnin vetëtima, zëra dhe gjymime rufesh. 7 fenerë zjarri digjeshin për para fronit, që përfaqësojnë 7 frymët e Perëndis. Për para fronit ishte një sidet i qelqt, i qartë si kristali. Në mes të fronit dhe përreth tij ishin 4 krijesa të gjalla të mbuluara me sy për para dhe nga pas. Krijesa e parë ishte si një luan. Krijesa e dytë ishte si një viç. Krijesa e tretë kishte fytyrë si të njeriut. Krijesa e katërt i ngjante një shqiponje që fluturon. Secila nga të 4 krijesat e gjalla kishte 6 krah dhe ishte mbuluar me sy përreth dhe brenda. Nuk pushonin ditë e natë duke thënë: i shenjt, i shenjt, i shenjt është Zoti Perëndi, i gjithë fuqishmi, ai që ishte, që është dhe që do të vijë. Sa herë që krijesat e gjalla i japin lavdi, nderë, dhe falenderojnë atë që shtulu në fron, atë që jeton në jetë të jetëve, të 24 pleqt bien përpara atij që shtulu në fron, e adhurojnë atë që jeton në jetë të jetëve dhe i hedhin kurora para fronit duke thënë: i denje, Zoti dhe Perëndia ynë, që të marrësh lavdin, nderin dhe fuqin, sepse ti ke krijuar të gjitha, dhe nga vullneti yt u krijuan dhe ekzistojnë ato.